Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-isem tal-missir u tal-iben u tal-ispirtu u s-santu. Amen. Il-grazzja ta' sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-la u l-aqda fl-ispirtu u s-santu tkun magħkom il-koll. Tfal, anke l-gbar, f'temnax tamlu għalija jekk ma nsellemx lilkom ukoll. Mhux ħanejdilkom il-lejla fuq ix-xini. It-tema għaliex xtaqt nisma' minn għandkom fl-omelija tgħidu li intom. Ħanħallikom ftit bil-kurzita imbagħad nitkellmu ftit ma' xurxin. Ejjew nippreparaw lilna anfusna u nitolbu maħfra lill-mulej biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Li jinadni bħafna bil-ħsib, bil-klim, bil-emin u billi ħallejt mirijieti, tijatijaj, tijatijaj, l-ikbar tijatijaj. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, il-Anġli l-Qaddisin kollha u li l-kom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħen għalin Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. O Alla li ħlaqt il-bniedem u fdejtu, inti rrid li jibnek isir bniedem minnhom li baqgħet dejjem virġni. Fi ħnina tiegħek jilqgħod talb tagħna, biex jibnek il-waħdin li sar bnidan bħalna jatina sen fin-natura tiegħu ta' Alla. U li hu Alla u li miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispirtu u s-Santu għal dejjem ta' dejjem. Sejjer nofri dan is-sagrifiċċju tal-Ewkaristija għall-irwieħ ta' Anġla u Noe Żerafa.
L-ewwel qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Ġakob sejjaħ lill-uliedu għalilhom. Inġabru u isimgħu ulied Ġakob. Għatu idhen lill-Iżrael missierkom. Ġuda, int lilek ifaħruk ħutek, idek fuq ras l-dewwa tiegħek, u quddiemek imilu ulied missierek. Int ferħ tal-jun o Ġuda, int ibni mill-priża tiela. Bħal il-jun imkennen mimdud bħal mart l-jun, min sej għajmek? Ix-xetru minnit Ġuda ma jitneħħiex, u l-ħatar minn bejn riġlejh sakemm iġibulu l-ħaraġ, u minnu il-ġnus jisimgħu il-kelma tal-mulej. Sarm responsorjali ngħidu flimkien, tħaddar fjiemu il-ġustizzja u s-slim. O Alla, għati l-Sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil-bini s-Sultan, biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq li msejknin tiegħek, flimkien tħaddar fjiemu l-ġustizzja u s-slim. Jinżel mill-muntanji jislim lil-poplu, tinżel mill-għoljiet il-ġustizzja u biħares id-dritt tal-imsejknin tal-poplu, isalva il-fqajrin. Flimkien tħaddar fjiemu il-ġustizzja u s-slim. Tħaddar fjiemu il-ġustizzja u s-slim, kotran sa ma jintemm il-qamar, isaltan minn baħar sa baħar u mix-xmara sa truf l-art. Tħaddar fjiemu il-ġustizzja u s-slim. Ismu jibqa' jissemma għal dejjem, idum ismu sakemm iddum ix-xemx, bih jidbir kull ġnus kollha tal-art, il-popli kollha jissejħulu ħini. Tħaddar fi. Tal-għoli li tqassam kollox bil-qawwa u l-ħlewwa hija llimna triq il-għaqal.
Il-mulej ma'kum.
U miegħek ukoll.
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
Gloria lilek, mulej.
F'dawk l-inħawi kien hemm xi rgħajja fir-raba' qassha mal-merħla tagħhom bil-lejl. U darilhom Anġlu tal-Mulej. Il-glorja tal-Mulej iddiet madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-Anġlu qalilhom tibżgħux għax araw qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir. Ferħ li jkun għall-poplu kollu. Illum fil-belt ta' David twildilkom Salvatur li hu l-Messija il-mulej. U bħala sinjal ikolkom dan issibu tarbija infisqija u mimduda f'maxtura. F'daqqa waħda inaqdu mal-Anġlu għad kbir ta' tajja tas-semam. Ifaħru lill-Alla u jgħidu Gloria l-Alla fil-ogħla tas-smewiet u slim fl-art lill-bnedmin li joġbu lilu. Il-kelma tal-mulej
tifħir lilek Kristu.
Mela, għanna wkoll illum l-istampa ħanaraw x'inhi. Għanna id-dawl mill-waqfa tal-preserju. Mela għanna dejn. X'għandna hawnhekk? Nisru u ħanaraw ftit is-sejdilna Fader Joe x'ifisser tisar is-sara kif kienu jagħmlu dawn. Ir-raja ma kienux reqdejn għax kieku hemm xi ħaġa mqarba malajr titlaqgħu ħadd ma jinduna u x'veru. Mhux veru. Mela poġġuha hawnhekk għandna id-dawl se li xeluh ukoll u għandna l-warda diġà għandna tlieta dalwaqt nimlewh l-artal sewwa, ħalli npoġġuhom hawn, ħalli nispjegaw x'ifisser tisar u x'ifisser il-veru.
Ħanna mill-ftit domandi, mhux lill-kbar, il-kbar jafuhom, imma liż-żgħar lanqas lit-teachers. Min għamel preserpju id-dar? Ħadd ma għamel? Min għamel preserpju id-dar? Għamel preserpju?
Iwa.
Iwa, brava. Xi ħadd ftit ikbar minna, min għamel preserpju?
Iwa.
Sewa, mela it-tfal ta' nsilem jagħmlu preserpju, mela bdejna mexxin. X'poġġejna fil-preserpju? Ta' wara joqogħdu daqsxejn lura bħalissa. X'għamilt fil-preserpju? Mhux it-teacher.
Madonna u San Giuseppe.
Madonna u San Giuseppe, imma Isa.
Ġesù.
Ġesù, dawn bravi, bravi, imma hemm xi ħaġa oħra.
Ir-raja.
Ir-raja. Min m'għamilhom x'ir-raja jerfa' s-sebgħu fil-preserpju? Min m'għamil x'ir-raja fil-preserpju jerfa' s-sebgħu? Kulħadd tagħmilhom mena. L-Arċupriet għalilkom ix-xogħol tar-raja x'kien, x'kien ix-xogħol tar-raja? Ħanamlu hekk. Ix-xogħol tiegħi x'inhu? Isa. Ix-xogħol tiegħi x'inhu?
Inqaddes.
Mela sewwa jien inqaddes. Ix-xogħol ta' din ta' fuqha x'tagħmel din? Ħanaraw x'tagħmel.
Nagħlem.
Sewa, issa ix-xogħol tar-raja x'kien? X'kien ix-xogħol tar-raja? Isa, x'kien ix-xogħol tar-raja?
Jiġu ssib in-nar.
Brava. Ix-xogħol tar-raja kien dik il-kelma li għandkom hemmhekk nisru. Attenti. Jienu l-Arċupriet ftit tal-ġimgħat ilhom konna l-art imqazza. U kellna l-opportunità li anke naraw ukoll ftit rajja x'inkonna għaddejjin minn ġal-coach rajna ftit raja wkoll. U dawn ir-raja joqgħodu attenti biex l-innaġġ jiddefenduhom. F'temna jekk ikun hemm xi ħadd xi ħallil ġej biex jieħu l-innaġġ, ikun hemm ir-raj u r-raj jiddefendihom, jieħu ħsiebhom. F'temna ma jistgħux ir-rajja jorqdu. Biex imorru jorqdu, jitbidlu. F'temna, mena kienu qegħdin jistennew. U x'ħin kienu qegħdin jistennew x'ġara? Smajnija fil-Vanġelu tal-lum, x'ġara x'ħin kienu jistennew? Isa, x'ġara? Fil-presepju mpoġġuh ukoll, x'ġara?
Ġew l-anġli.
Brava, ġew l-anġli. Poġġejn l-anġlu fil-presepju. All right, ma nassawa. Ġew l-anġli u tawhom aħbar. X'kienet din l-aħbar? Xi ħadd mill-kbar issa ta' wara. X'kienet din l-aħbar? X'kienet din l-aħbar?
Li se jitwieled re ġdid.
Li twieled baby. F'temna? Ħan immaġinaw hekk, kieku r-raja ma qobdewx lill-anġli, x'kienu jagħmlu? Kienu jibqgħu ġo l-għalqa, jieħdu ħsieb in-naġġ, u kien ikollhom opportunità u jitilfuha. F'temna, forsi kienu kien hemm xi ħadd ieħor u kienu morrufluk ir-raja, imma r-raja leqgħu il-messaġġ li batilhom Alla permezz tal-anġlu. U x'għamlu r-raja? Isa. X'għamlu r-raja? X'in l-anġlu qalilhom li twielded din it-tarbija? X'għamlu? Isa, x'għamlu?
Marru fejn Ġesu.
Bravo, marru fejn Ġesu. Marru biex jaraw din it-tarbija li twielded. F'temna? Issa, ir-raja għandhom xi ħaġa wkoll importanti li jinsejt ngħidilkom fil-bidu. Ir-raja kienu dawk in-nies li kienu imwarbin fi żmien Ġesu, kienu l-iktar nies imwarbin, kulħadd iwarrabhom. Anka meta kienu jmorru fit-tempju, kienu joqogħdu għalihom. Għaliex? Għaliex kien ikollhom ħafna riħa tan-naġġ. F'temna allura kienu joqogħdu mifrudin. Kienu l-ar ħanejdu hekk tip ta' nies. U Ġesu lilhom mar iwassal il-messaġġ lin-nies li huma sempliċi. Issa x'ħan itgħallmu? Li aħna wkoll irridu nkunu ippreparati. Irridu noqogħdu attenti. F'temna irridu nkunu b'widnejna miftuħa u anke għajnejna miftuħa għas-sejħat li jagħmlilna Ġesu. Mhux ħajjiġi xi anġlu ikellimna bħalma ġara lir-raja, imma hemm anġli oħra. Għandna l-Papa, l-Sfijiet, l-Saċerdoti, il-Mamis, il-Dedis, il-Katakisti, il-Teachers, li dawn iwaslulna messaġġi. F'temna? U jekk aħna ma noqgħdux attenti għall-messaġġi li waslulna, inkunu tlifna dak il-messaġġ. Per eżempju, x'messaġġ qiegħed waslilna Ġesu? Qiegħed jgħidilna li rridu nissemgħu il-Quddies. Il-kbar ukoll. Qiegħed jgħidilna biex nieħdu sehem fis-sagramenti, fil-qrar. Qiegħed jgħidilna wkoll kif inġibu ruħna id-dar waqt id-dottrina ma nittantawx ma ntelfux il-min jallimna. Il-knisja rridu nuqodu attenti f'temna, ma rridux nuqod niġuaw u nuqodu intelfu f'temna, għax il-ġesu jkun irrid jgħaddilna messaġġ u aħna ma nissemgħux, ma nifmuħx. Mena ħalli nieqafgħu. Jew nqogħdu b'widnejna miftuħa għal dawk il-messaġġi li qedtilkom iwasslulna teachers, papa, saċerdoti, il-mamis u d-dedis, ħalli dawk il-messaġġi aħna nagħmlu bħal rajja mbagħad, ir-rajja x'għamlu, marru iwasslu l-aħbar lil ħadd ieħor. U aħna wkoll irridu nwasslu l-aħbar lil ħadd ieħor. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Sanqumu bil-wifqa. Issa kif dawn jgħidu it-talba, aħna nwieġbu mulej enna nisru u nitolbu bla qiegħda li jduha flimkien. Mulej enna nisru u nitolbu bla qiegħda.
Għamel mulej li ta' kuljum neħxu bu umbilita u nkunu l-esti li nsomu u namlu li trit li tejdilna il-kelma tijek nitolbu.
Mulej enna nisru u nitolbu bla qiegħda.
Għamel mulej li il-ġenituri u il-katekisti tagħna ikunu bħal Ġesu, rajja twajbin u paċe tjużi nitolbu.
Mulej, enna nisru u nitolbu bla qiegħda.
Enna mulej, ma naqtux qabna minnek imma nibqgħu nisru anke fit-tbatija nitolbu.
Mulej, enna nisru u nitolbu bla qiegħda.
Ejn lis-saċerdoti kollha tal-parroċċa tagħna sabiex inkunu għalina ta' eżempju nitolbu.
Mulej, enna nisru u nitolbu bla qiegħda.
Għatina l-preferenza biex ftal biex nkunu moħna u qalbna miftuħa għat nebbih tijek nitolbu.
Mulej, enna nisru u nitolbu bla qiegħda. Tfal, ejju nitolbu wkoll għal dawk it-tfal li huma morda biex dawn iż-żminijiet ta' ferħ. U ma wkoll minkejja t-tbatija tal-Mart jisru jistennew lil Ġesu ġej fil-ġranet tal-miliet. Nitolbu. Mulej. Mulej Ġesu. Għatina l-għajnuna, għatina l-kuraġġ, għenna f'dawn it-talbiet tagħna li aħna tlabna l-lejla bi Kristu sidna.
Okay.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lilha l-Missier li jista' kollox. Qaddes mulej l-offerti tal-Knisja tiegħek. Huwa tiegħi li b'dawn il-misteri qaddisa ikunu jiswelna nitwetqu b'ħobb s-sema. Bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfew lubna l-fuq. Nizzuħħaj lil-mulej għalla tagħna. Sewa u xira tassew. Mulej Missier Qaddis salla ta' dejjem li tista kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddu lek ħajr. Li luħabru il-profeti kolla fi xandir taħum. L-on verġni stennitu blagbar ozza. Ġwanne ħabru btifħir meta orob. U rieħ meta wasal. U ijet jatina li bil-ferħni tejjew għal-misteru ta' twilit tiju. Biex jissibna nisru nitolbu u nitennew fit tifħir tiju. Għalek mal-anġli u mal-arkanġli ma troni ma dominazzjonijiet. U mal-tajja kolla tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek, min kantawlek bla qiegħda. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem tas-Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajj ħibati, ħall-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara rikla ħall-kalġi, reġa' ratt il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalġi tad-demi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għaldejjem. Id-dem li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi.
Ejja il-kollin imu, ejja
Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt fil-qawmin tas-Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Warrodulek ħajr għax ħoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu u s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddija tiegħek Angela u Noel Zarafa u f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Virġni Mqatz u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu, u fi Kristu, jingħata lilek Alla missil li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu u s-Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Ehlisna, nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fiż-żminna u bejnietna, biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliemna tiegħkom is-slim tiegħi la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija s-slim u l-aqda li inti trid fiha inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jinihid nubid ta' dinja, ħinjin dawk li juma mistidna l-dillikla tal-ħaruf, mulej?
tfal jew li l-ġesu ngħidu lu grazzi tal-li qegħdin hawnhekk biex nitalmu aktar fuqu u ngħidu lu grazzi wkoll ta' dawk l-affarijiet kbar li tagħna ġenituri, il-katakisti, il-teachers, u affarijiet oħra. Ngħidu flimkien, grazzi Sinjur Alla, waħfilli Sinjur Alla, nitolbu. Issa li tqarbilna b'ikel is-sema, nitolbuk u Alla li tista' kollox, biex timlina bix-xewqa li l-qudiem Kristu ibnek li ġej, inkunu niddu bħala msibaħ kollha dawl. Mixewla mill-Ispirtu Qaddis tiegħek. Bi Kristu sidna.
Mela nerġa' nfakkarkom fil-Christmas tree tal-karità għandna ħafna karti hemmhekk. Dalgħodu sibta bditwaqqal weraq għax sibt ħafna karti fl-art. Imma li ġara li ximmortu tieħdu l-karti biex taraw x'se ġġibu għall-lum għal-drabi oħra. Il-karti l-oħrajn waqgħu għax ma jkunux imwaħħlin u jaħseb ta' bdiet waqgħa l-weraq. Ejjew inkomplu nweħħqew il-weraq u l-weraq li hemm fl-art niġbruh neħduh id-dar, naraw x'hemm miktub fuqu u nġibu dik il-lotja sabiħa għall-karità. Issa, illum qed tilkom se nagħtikom dawn il-folders li tiġbru ġo fihom il-karti li qed nagħtukom il-business cards għal kull ġurnata. Issa fl-aħħar biex żgur kulħadd ikun ħan. Il-year 1, 2 u 3 titilgħu hawnhekk ħadd 40 u magħhom il-girls kollha ta' year 4 il fuq għax il-boys diġà ħadu fil-mużew tas-subien. Sewwa hekk.
Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Il-lejl it-tajjeb lil kulħadd.